ปีนี้จะไม่มีการแนะนำพระเนรที่ติดตามมาเหตุผลหลายประการหนึ่งก็ส่วนมากญาติโยมก็รู้จักอยู่แล้วแล้วสององค์สุดท้ายยังเป็นสามเณรอยู่ก็ยังไม่พร้อมแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบอาจารย์จิ๋วก็รู้จักกันดีท่านอยู่ที่เชียงรายท่านตั้มก็เคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วจากนั้นก็ไปจำพรรษาอยู่กับอาจารย์ยานะที่รัตนวันพรรษาที่ผ่านมาก็อยู่กับท่านอาจารย์มนตรีที่ประจวบท่านน้อยตอนนี้ก็หลังจากไปอยู่กับอาจารย์ตันสาขาอาจารย์ตันตอนที่ท่านไปอยู่ที่ใหม่อยู่ชายแดนพม่าอำเภอศบเมยเลยแม่เสลียงไปแล้วก็ท่านอ๋องซึ่งญาติโยมไม่รู้จักท่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ตันเหมือนกันท่านก็บวชได้5 พรรษาแล้วสามเณรทอดสามเณรแมนอายุ18-17ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ต้นอาจารย์ปุ้มอยู่ที่วัดป่าปุ่นล้อมอยู่ที่อุบลถ้าใครอยากจะสัมภาษณ์ละเอียดกว่านี้ก็หลังจากรีทรีตจบแล้วก็ลงไปถามเป็นการส่วนตัวก็ได้อย่างเช่นแม้ทำไมสามเณรอายุแค่18-17ปีทำไมสำรวมละเกินเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นเพราะการฝึกเนี่ยก็ลองถามท่านก็ได้กราบธรรมสการเจ้าค่ะสิทธิ์เป็นคนอ่านหนังสือช้าจับใจความไม่ค่อยได้ต้องอ่านซ้ำๆเวลาสวดมนต์แปลพยายามจดจ่อกับความหมายแต่ก็เพลินทุกที เหมือนคนใจลอยทำให้ไม่ได้จับใจความแก่เท่าไหร่ก็ไม่หายจ้ะค่ะขอท่านอาจารย์เมตตาแนะนำนะครับคือหนึ่งการที่รู้ตัวว่าอ่านช้าแล้วต้องอ่านซ้ำๆนั้นก็เป็นบุญของโยมเพราะทุกวันนี้คนอ่านเร็วอ่านไปเรื่อยๆแทบจะไม่จับความเหมือนกันแต่ผู้ที่อ่านเร็วไม่ค่อยจะอ่านซ้ำเพราะนั้นการที่คิดจะอ่านซ้ำเพื่อมั่นใจว่าเข้าใจนี่ก็เป็นปัญญาของผู้ถามเวลาสวดมนต์แปลถ้าสวดเป็นหมู่อย่างที่นี่ก็สวดคงคางเร็วแล้วก็ความหมายของแต่ละคำและแต่ละประโยคนั้นมันค่อนข้างจะลึกซึ้งซึ่งที่จริงประโยคหนึ่งก็ใช้เวลาพิจารณาความหมายได้เป็นชั่วโมง เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะหนึ่งใช้เวลาหลังจากสวดมนต์ในการพิจารณาความหมายก็ได้ไม่อย่างนั้นถ้าสวดคนเดียวก็หยุดเป็นระยะถ้าต้องการจะพิจารณาความหมายเราก็จะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ถนัดเวลาเราอยู่คนเดียวแต่ในการสวดเป็นหมู่เราพยายามมีสติกับการสวดกับการออกเสียงกับการประสานเสียงกับคนอื่นสำรวมไม่ให้จิตลอยไปคิดเรื่องอื่นเป็นการฝึกสติ ในระหว่างการสวดมนต์ที่ดีเหมือนกันกราบนมัสการกระผมได้ไปร่วมงานกับท่านทลายลามะที่อินเดียในหัวข้อจุดหมายเดียวกันหลายหนทางวงเล็บวัตรยานเถรวาทแต่ท่านทลายลามะบอกว่าจุดหมายและหนทางปัญจุธรรมเส้นทางเดียวกันท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไรเพราะการปฏิบัติทางอวัชรยานอาจง่ายและเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะพุทธสายทิเบตหรือสายท่านทิฏฐัตถันอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรครับจะมามีความคิดเห็นยังไงก็อาตมาไม่มีความรู้ในพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานที่จะกล้าพูดเต็มปากว่าอันเดียวกันหรือต่างกันแต่ถ้าดูคัมภีร์จะต้องยอมรับว่าสำนวนที่เหมือนกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีดังนั้นถ้าองค์ดัลไลลามะยืนยันว่าอันเดียวกันก็คงหมายความว่าสำนวนต่างกันแต่ว่าอัดคือเนื้อหาแท้อันเดียวกันที่จริงเรื่องนี้ยาวจะบรรยายก็คงต้องทำเป็นคอร์สไปเลยฮะความแตกต่างกันความเหมือนกันความเหมือนกันในความแตกต่างกันความแตกต่างกันในความเหมือนกันระหว่างวัตรยานกับเถรวาทซึ่งเวลามันไม่อำนวยแต่สิ่งที่ควรจะพูดก็คือว่าในศาสนาทั่วๆไปความขัดแย้งและความรุนแรงระหว่างนิกายต่างๆเป็นเรื่องธรรมดานอกจากความรุนแรงระหว่างศาสนาภายในศาสนาเองแอก็มีความรุนแรงอยู่ตลอดมาไม่ว่าระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกระหว่างซุนีกับชีอะเป็นต้นแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่เคยมีความรุนแรงกันอย่างน้อยก็มีการโตวาทีกันหรืออาจจะมีการยึดมั่นถือมั่นหรือการยกตนข่มท่านว่าเราของแท้ท่านไม่แท้เนี่ย แต่อารมณ์ที่รุนแรงกว่านั้นเนี่ยไม่เคยปรากฏแล้วเมื่อพระฝ่ายเถรวาทเราไปพบพระฝ่ายทิเบตพูดคุยกันรู้สึกว่าไม่มีติดขัดเลยมีความอบอุ่นมีความรู้สึกเป็นกาลยานมิตรต่อการอย่างชัดเจนทีนี้เนื่องจากว่าอาตมาไม่ได้ไปในการประชุมแต่อาจารย์จิ๋วไปเปล่าไปใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนิมนต์พูดสักสองสามคำ พราะว่าปีนี้ไม่มีสัมภาษณ์เพราะนั้นท่านเนี่ยมาพูดเกิดความรู้สึกในการที่จะเข้าไปที่ดังหัวข้อว่าเป็นจุดมาเดียวกันแต่ว่าคนละหนทางแล้วองค์ดัลลามาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นอันเดียวกันหมดมีความเห็นอย่างนี อาตมาเมื่อถึงเข้าพรรษาอาตมารับเกียรติจากหลวงปู่รูปหนึ่งมาจากประเทศภูฏานซึ่งภูฏานก็นับถือพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตเหมือนกันวัตรยานแล้วเราพูดภาษาเดียวกันไม่ได้แต่ว่ารู้สึกสนิทสนมมากแล้วพอคุยเรื่องการปฏิบัติก็อันนี้ประสบการณ์ตรงก็คืออันที่เหมือนกันก็มีมากแต่มุมมองบางอย่างนี่ก็มันก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นในสายของท่านถือว่าพระกรรมฐานที่แบบสมบูรณ์นะฮะต้องลอยตัวได้แล้วต้องฝึกวิชาลอยตัวและท่านก็เล่าถึงการปฏิบัติของท่านเองที่ให้ขึ้นเขาสูงสูง 4,000-5,000 เมตรนั่งกลางน้ำแข็งแล้วก็สร้างกสินธาตุสร้างนิมิตหรือว่าสร้างธาตุไฟให้ละลายน้ำแข็งคือวิธีจะอาจารย์จะเอาผ้าที่ฉุบน้ำที่มันเย็นกับเป็นน้ำแข็งแล้วต้องนั่งแล้วก็ให้ร่างกายเราอุ่นจนกระทั่งผ้ามันแห้งได้1ชั้นแล้วต้องเพิ่ม2ชั้น3ชั้น4ชั้น6 7ชั้นแต่ท่านก็เล่าว่านั่งสมาธินานๆน้ำแข็งรอบตัวจะละลายเลย แล้วท่านก็อยากให้อาตมาฝึกในเรื่องนี้แล้วอาตมาก็ถามว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ท่านก็วันหนึ่งสัก10กว่าชั่วโมงจะใช้เวลา6เดือนอะไรนะแต่อาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธอาตมาก็บอกเพียงแต่ว่าหลวงปู่กลัวว่าอยู่เมืองไทยจะไม่ได้ใช้เท่านั้นเองไม่คุมเวลา แต่ในสายปฏิบัติของท่านมันเมื่อพระถึงระดับหนึ่งในการปฏิบัติเหมือนก็เป็นการประดับบารมีหรือว่ามันเป็นเพื่อความงดงามหรือความสมบูรณ์ของพระกรรมฐานเหมือนในสายหลวงปู่มั่นเราจะเน้นในเรื่องพระวินัยข้อวัดปฏิบัติจะถือว่าไม่อาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงแต่ว่ามันเป็นความพร้อมความงดงามของสมณะในพระพุทธศาสนาก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่คำสอนที่จะเป็นจุดรวมของทุกนิกายไม่ว่าเถรวาทมหายานวัตรยานอะไรก็น่าจะอยู่ที่อริยสัจสี่ท่านก็ยอมรับในอริยสัจสี่เราก็ยอมรับกราบนมัสการพระอาจารย์คุณแม่พี่สะพ้ายอยู่ในโคม่าเพิ่งทราบข่าวว่าน่าจะพาสเวย์น่าจะเสียชีวิตวันนี้ขอความกรุณาพระอาจารย์และครอบครัวบ้านพอช่วยสองบุญที่เราทำการมาทั้ง7วันนี้ให้ท่านด้วยครับท่านชื่อจุดสาวนีจุดใช่ไหมจุดสาวนีกุญชรณอยุธยาครับขอบพระคุณครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแบ่งให้จุดสาวนีกุญชรในอยุธยาณอยุธยาด้วยนะ okay. ทำไมพระล้างเท้าเองถือบาตรเองและใส่ถุงเท้าเองไม่ได้เจ้าค่ะแล้วเวลาไปทุดงที่ไม่มีลูกศิษย์ทำยังไงเจ้าค่ะอ้าวก็เทวดามาทำไมทำได้โยมทำได้ทุกรูปก็ในงานตมาอยู่องค์เดียวทุกอย่างทำเองหมดใช่ไหมสักผ้าเองล้างบาตรเองทุกอย่างทำเองแล้วมีความสุขด้วยที่จริงการที่ลูกศิษย์ทำให้ว่าเป็นคอวัดปฏิบัติเป็นอาจารยวัดอุปัชฌายวัดเป็นการฝึกใหม่ซึ่งในความรู้สึกของผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อลูกศิษย์ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพราะว่าต้องการจะฝึกให้รู้จักรับใช้ให้รู้จักดูแลผู้ใหญ่ผมเป็นการขัดเกลากิเลสของผู้น้อยทำให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักดูแลผู้ใหญ่นะนี่ตั้งเรื่องที่วัดล้างเท้าก็ไม่ค่อยจะทำนอกจากจะเป็นเจ้าวาดองเดียวมันก็เป็นธรรมเนียมของพระวัดป่าซึ่งอาตมาเองว่าดีแล้วคือถ้าชีวิตของพระเราสมมติว่าอยู่ตลอดรอดฟังเลยว่าอาตมาได้30กว่าปีแล้วเรามาใหม่ๆในช่วงที่เป็นปะขาวเป็นเนนเป็นพระนาวากะเป็นช่วงที่เราจะได้รับใช้ครูบาอาจารย์เต็มที่ ทั้งหมด 5-6-7 ปีแล้วหลังจากนั้นอีก 30-40-50 ปีแทบจะไม่มีโอกาสคนรู้สึกเสียเปรียบเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสได้เจอพระผู้ใหญ่ที่เรารับใช้ได้โอ้มีความสุขมากเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ทำนั้นเป็นความสุขของผู้น้อยแล้วเป็นการฝึกของผู้น้อยก็ทำตามหลักอาจริยวัตรอุปัชฌายวัตรในพระวินัยเพื่อเป็นการฝึกพฤติกรรมเป็นการฝึกจริยวัตรระดับสูงของนักบวชแต่ถ้าอยู่ที่ไหนไม่มีลูกศิษย์แล้วก็ทำเองแน่นอนถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้ยต้องใช้ความอดทนมากนะนี่อาตมาตอนอยู่เป็นเจ้าวาดวัดนานาชาติมีลูกศิษย์ทิ้งย่ามาตมาไว้ในวัดสาขาทั้งสองสามหนจะมีทำนั่นหายทำนี่หายอยู่เรื่อยฮะถ้าจะทำเองมันจะเร็วกว่าจะถูกใจกว่าแต่ก็เป็นการเสียสละก็ต้องให้เขาทำให้การสำรวมในปาฏิโมกข์คืออะไรและต้องทำอย่างไรปาฏิโมกข์คือในความการสำรวมในปาฏิโมกข์เราแปลจากปาฏิโมกข์สังวรศีลคือศีลของสงฆ์มีสี่อย่างคือความสำรวมในปาฏิโมกข์คือการรักษาสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์การรักษาศีลทั่วไปแล้วก็มีอินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นศีลของนักบวชข้อหนึ่งคือปัจจัยนิสิตศีลนั่นคือศีลในการที่เกี่ยวกับการดูแลบริขารต่างๆการปฏิบัติต่อกุฏิต่อบาตรจีวรต่อสิ่งที่ใช้สอยทุกวันซึ่งมีสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์จำนวนมากที่กำกับการใช้สอยสิ่งเหล่านี้ข้อที่สี่คืออาชีวะปริสุทธิศีลคือศีลคือสัมมาอาชีพและอาชีพบริสุทธิ์นั้นอาชีพการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องของสมณะคือการออกบิณฑบาตพระมิจฉาชีพพระเลี้ยงชีพในทางผิดคือพระที่ขอเงินจากโยมโยมที่ไม่ใช่ญาติไม่เคยปวารณาไม่รู้จักกับพระเลยพระก็ขอโดยว่าโทรศัพท์ไปหรือส่งจดหมายไปขออย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมิจฉาชีพพระมิจฉาชีพพูดตรงๆไม่ใช่การเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ของสมณะดังศีลของพระมีทั้งสี่ข้อการสำรวมในปาฏิโมกข์คือหนึ่งในสี่ข้อซึ่งจะเน้นในสิกขาบทในประปาฏิโมกข์227ข้อ กราบนมัสการท่านอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วง่วงท่านอาจารย์บอกว่ามีวิธีแก้โดยทำสมาธิลืมตาขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยขยายความด้วยเจ้าค่ะจะต้องพิจารณากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มองเห็นหรืออย่างไรเจ้าค่ะอ๋อไม่หรอกคือพิจารณาลมหายใจหรือว่าพิจารณากายเพียงแต่ว่าไม่หลับตาลืมตาแต่ไม่โฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พักสายตาข้างหน้าแต่ไม่ให้สนใจสิ่งที่ตาเห็นก็เพียงแต่เป็นอุบายช่วยให้ไม่หลับง่ายเท่านั้นเองถ้าเจริญสติอย่างลืมตามักจะมีช่วงหนึ่งที่ถ้าจิตใจมีสติแล้วไม่ง่วงแล้วมันจะหลับตาเองถ้าไม่บังคับจริงๆมันก็จะค่อยหลับไปเองในทางพุทธศาสนาไม่ว่าฝ่ายวัชรยานทิเบตหรือเซนนั่งสมาธิท่านไม่หลับตาท่านก็จะเราก็คงเคยเห็นภาพพระเซนที่นั่งหน้ากำแพงอะไรเนี่ยคือเพื่อจะไม่มีอะไรที่มันจะที่จะรบกวนสายตาจะเรียบแต่ทำไม่หลับตาทีเดียวยุงบินมากัดเราเพลอไปตั้งใจตบให้ตายเลยค่ะแต่ตบพลาดสาธุดูปราบแล้วใช่ไหมคะเพราะเจตนาจะฆ่ายุงใช่แล้วบาปเท่ากับตบถูกตายไปเลยไหมคะโอ้ก็ไม่สรุปว่าวันนั้นไล่ตบต่อจนยุงตายค่ะเพราะคิดว่าไหนๆก็บาปแล้วโอ้โหคิดได้ยังไงก็เหมือนที่อาตมาพูดเมื่อวานวันก่อนใช่ไหมคือหลักพอเราทำความไม่ดีเรื่องเล็กน้อยเราจะสวดอ๋อก็เอาเลยใช่ไหมดังนั้นพูดกันเมื่อวานในโรงฉันน้ำปานะคุยกับอาจารย์จิ๋วเรื่องนี้ที่อาตมาพูดทั้งหมดว่าปัญหาอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นติดคุกติดตารางอะไรก็เลยทุกสังคมประทับตราตัวเองว่าไม่ดีแล้วตัวเองก็มองตัวเองไม่ดีก็โอกาสจะทำความไม่ดีต่อไปก็สูงมากเพราะถือว่าความไม่ดีก็เหมาะกับเราเพราะเราเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เราพยายามมองในทางกลับกันว่าในการส่งเสริมให้คนทำความดีซึ่งอาตมาก็เคยมีไอเดียเรื่องนี้เหมือนกันว่าในเรือนจำถ้าสมมติว่าเรือนจำมีสัมพันธ์กับสมมติว่ามีเว็บไซต์หนึ่งที่ว่ามีการสปอนเซอร์เด็กกำพร้าหรือว่าเด็กพิการแล้วในระหว่างที่คนอยู่ที่เรือนจำก็สามารถทำงาน แล้วก็เงินที่ได้มาก็ส่งไปเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กพิการอะไรเป็นต้นจะทำให้นักโทษรู้สึกว่าชีวิตมีค่าต่อเด็กต่อคนอื่นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเสียเวลาหรือว่าชีวิตหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์แต่รู้สึกว่าถึงจะอยู่ในเรือนจำก็ทำงานแล้วก็ได้ช่วยชีวิตของของเด็กพิการเด็กกำพร้าอะไรเป็นต้นจะทำให้ความรู้สึกต่อตัวเองเปลี่ยนเพื่อจะออกจากเรือนจำพร้อมที่จะเอาความดีที่เคยทำไว้ในระดับหนึ่งเป็นฐานของความดีอย่างอื่นต่อไปฝากไว้เป็นความคิดของอาตมาอย่างนี้ยุงที่กัดมีแต่ตัวเมียนะตัวผู้ไม่กัดรู้ไหมแล้วทำไมจึงกัดเราเพราะต้องการเลือดเลี้ยงลูกยุงกัดเราเพราะต้องการลูกของเลือดของเราไปเลี้ยงลูกของมันกัดเราด้วยความรักของแม่จำไว้หากเพื่อนร่วมงานโอ้ลักออกไปนี่ลักออกไปหากเพื่อนร่วมงานมักออกไปนอกที่ทำงานและอ้างว่ามีธุระทางบ้านโดยขออนุญาตหัวหน้างานบ้างและไม่ได้ขอบ้างส่วนใหญ่ไม่ได้ขอเขาจะผิดศีลข้อลักทรัพย์หรือไม่คือเหมือนกับลักเวลาขององค์กรไปคือมันก็คิดอย่างนี้ได้มันก็คงมีเหตุผลบางพอสมควรแต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้กลัวจะฟุ้งซ่านนะคือทุกครั้งที่นั่งหลับตานิดหนึ่งหรือว่ากินคาเฟ่หรือว่าคุยกับเพื่อนกลายเป็นสงสัยว่าผิดศีลแล้วอย่างผิดศีลแล้วนะคือเราจะคิดเส้นตายตรงไหนว่าขโมยเงินของขโมยเวลาของบริษัทใช่ไหมเพราะเวลาบางอย่างนี่ชัดเจนว่าเนี่ยทำงานแต่ว่าเวลาบางอย่างไม่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนั้นถ้าเราคิดเวลาเป็นเงินอย่างนั้นมันอาจจะเป็นหลักตัดสินอะไรบางอย่างที่จะทำให้ฟุ้งซ่านมากเกินไปแต่ในเดียวกันการอบรมการตักเตือนผู้ที่มักออกจากงานบ่อยๆโดยให้เหตุผลว่ามันก็เหมือนกับหรือคล้ายกับขโมยทรัพย์สินของบริษัทก็ได้อาจจะทำให้เขารู้สึกตัวมากขึ้นหากเพื่อนร่วมเป็นสามีและภรรยากัน แต่ฝ่ายชายไปให้กทม.โอไม่ใช่ให้ช่วยอ่านหน่อยไม่น่าจะเป็นกทม.นะน่าจะเอาแว่นมามากกว่า
ก ลับนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพหากเพื่อนร่วมขาดคำหนึ่งครับเป็นสามีและภรรยากันแต่ฝ่ายชายไปให้ความสนิทสนมกันกับเพื่อนร่วมงานหญิงอีกคนหนึ่งเข้าใจเพื่อนร่วมงานครับเป็นสามีภรรยากันแต่ฝ่ายชายไปให้ความสนิทสนมกันกับเพื่อนร่วมงานหญิงอีกคนหนึ่งและเพื่อนร่วมงานหญิงก็สนิทสนมด้วยโดยภรรยาก็ไม่ได้หึงหวงอะไรจะเรียนถามว่าทั้งสามฝ่ายนี้มีใครที่ผิดศีลบ้างและผิดในระดับใดครับ
เรื่องศีลแต่ละข้อมันมีขาวมีดำแล้วก็มีสีเทาและในศีลแต่ละข้อเราต้องมีข้อตกลงกันในรายละเอียดในสิ่งที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ทุกระบุอย่างชัดเจนในตัวสิกขาบทก็พูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ก่อนอย่างเช่นที่รู้สึกจะพูดวันก่อนเรื่องนี้ว่าเข้าถวายของโยมถวายของก็เป็นของสงฆ์แล้วแต่ในกรณีที่โยมเดินมาจับแล้วก็วางเป็นอะไรไหมยังเป็นของส่งอยู่ไหมในพระวินัยเงียบไม่มีอธิบายเรื่องนี้พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสในพระวินัยแต่ในสายวัดประพงมีขอวัดปฏิบัติที่เป็นขอตกลงกันในสายวัดประพงว่าถ้าโยมจับเราจะใช้คำว่าขาดประเคนแล้วโยมต้องขอให้โยมถวายใหม่เราคงเคยเห็นไหมอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวจะต้องถวายใหม่นะยิ่งนี้ก็เป็นขอวัดปฏิบัติของสายวัดป่าและของสายลุงโพชาแต่แม้แต่ในสายวัดป่าทางธรรมยุทธก็บางทีก็ไม่ได้ถืออย่างนี้เหมือนกันเพราะเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นขอวัดปฏิบัติไม่ใช่วินัยเราก็ยืดหยุ่นได้อย่างเช่นเดินทางต่างประเทศเอากระเป๋าเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทุกวันนี้ในเมืองไทยได้ดีพอเจ้าหน้าที่ก็จะเอาย่ามาถวายที่ส่วนใหญ่แต่เมืองนอกไม่ต้องหวังใช่ไหมดังนั้นเราต้องอธิษฐานอยู่ในใจว่าถึงแม้ว่าโยมจับเราอธิษฐานว่าไม่ขาดประเคนยังเป็นของเราอยู่นี่เป็นตัวอย่างว่าในสิ่งที่ไม่ระบุในสิกขาบทยังชัดเจนเราต้องหาข้อวัดปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นที่ตกลงเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่ละครอบครัวแล้วว่าสามีภรรยาแต่ละคู่ก็ควรจะมีข้อวัดปฏิบัติที่ตกลงกันในเรื่องความสนิทสนมกับชายอื่นหรือหญิงอื่นว่าอย่างไรเป็นที่ยอมรับกันได้เช่นสามีพูดโทรศัพท์กับผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงคนอื่นได้ไหมแบบหลับหูหลับตาแชทในอินเทอร์เน็ตได้ไหมเมสเซจได้ไหม มากน้อยแค่ไหนจึงจะถือว่าเกินที่ควรจะเป็นภรรยากับชายอื่นก็เหมือนกันซึ่งในเรื่องนี้มันก็คงไม่มีกฎตายตัวที่บอกว่ามันน่าจะอย่างนั้นไม่คือมันแล้วแต่สามีภรรยาตกลงกันแต่ก็ควรจะคุยกันดีๆแล้วตกลงกันแล้วนั่นคือวินัยของครอบครัวเราแล้วก็ต้องสำรวมภายในวินัยนั้นตั้งถ้าสามีก็สนิทสนมกับผู้หญิงคนอื่นมันก็เกินที่เราตกลงกันไหมถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าสามีก็เสียสัจจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันแต่ถ้าเราอยู่ในที่ทำงานที่สามีจำเป็นต้องติดต่อกับผู้หญิงเกี่ยวกับงานหรือว่าผู้หญิงเป็นเจ้านายหรือว่าผู้หญิงเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นผู้เริ่มงานจำเป็นเราอาจจะถือว่าจะต้องปล่อยไปหน่อยแต่ถ้าบางครั้งไม่จำเป็นเลยแต่ว่าคอยหาโอกาสที่จะคุยกันหาโอกาสที่จะสนิทสนมกันอันนั้นก็คงจะต้องพูดกันแต่ที่อาตมาเสนอก็คือศีลในรายละเอียดในระดับข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ได้อยู่ในตัวสิกขาบทที่ชัดเจนผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงมติกันว่านี่คือมาตรฐานนี่คือข้อตกลงกันของเราแล้วเราก็จะจงรักภักดีเราก็จะมีสัจจะกับตัวเองตามข้อตกลงนี้มันจึงจะได้สงบพระอาจารย์มีทัศนคติอย่างไรเรื่องการปล่อยเงินกู้จะไม่ทำเป็นอันขาดและการเล่นแชร์ในที่ทำงานนะคือมันตรงกับที่พูดวันก่อนว่าอาตมาจะพยายามไม่ฉวยโอกาสที่เราเป็น อาจารย์ในการออกความคิดเห็นหรือคำสั่งอะไรในสิ่งที่ตัวเองยังขาดความรู้เรื่องพวกนี้อาตมาก็ไม่กล้าพูดเด็ดขาดอะไรมากแต่ก็กลับมาพูดซ้ำพูดย้ำครั้งหนึ่งว่าพระพุทธองค์ให้หลักง่ายๆว่าเราจะคบคนนั้นดีหรือไม่ดีไหมเราจะทำสิ่งนั้นดีไหมไม่ดีไหมทุกสิ่งทุกอย่างหลักตัดสินคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมถ้าทำแล้วอกุศลธรรมกิเลสต่างๆสิ่งเศร้าหมองต่างๆความวุ่นวายความยุ่งเหยิงอะไรต่างๆความฟุ้งซ่านต่างๆเพิ่มมากขึ้นและสิ่งดีงามคุณงามความดีในจิตใจความตั้งแต่เรื่องความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความสำรวมความสงบสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงนี่ก็เป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุดเพื่อจะตัดสินว่าสำหรับเราเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะในการพิจารณาผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนหรือองค์กรหรือบริษัทอะไรก็น่าจะใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนั้นก็เอากุศลธรรมอกุศลธรรมคุณธรรมและกิเลสความเพิ่มขึ้นความลดน้อยลงของสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตัดสินอ หากเราทักทายโดยการไหว้และสวัสดีผู้ที่อาวุโสกว่าเราแต่ท่านไม่รับไหว้พอเป็นหลายครั้งก็เลยถามท่านว่าไหว้แล้วทำไมไม่รับไหว้ท่านตอบว่าไม่เห็นต่อไปเราควรไหว้ท่านไปตามปกติหรือไม่ไหว้ท่านก็เพราะอาจทำให้ท่านลำบากใจที่ต้องคอยรับไหว้เราก็ถ้าท่านไม่เห็นเราจริงๆก็ไม่ต้องไหว้สิฮะท่านก็ไม่รู้อยู่แล้วว่าไหว้หรือไม่ไหว้ก็บอกท่านนายว่าไม่รู้นะแล้วคือมันก็อยู่ที่ว่าเราเชื่อไหมเราเชื่อไหมว่าท่านไม่เห็นถ้าเราคิดว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับไหว้เราท่านอาจจะไม่เห็นบ้างฟุ้งซ่านมั่งอะไรมั่งคนแก่แล้วก็ต้องให้อภัยเนาะแต่ท่านไม่ต้องการจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าสั่งสอนเราหรือว่าท่านไม่ได้เจตนาอะไรต่างๆมันก็ไหวก็ได้ไม่ไหวก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านไม่เห็นแล้วท่านก็ขอโทษนะไม่ตั้งใจนะไม่เห็นนะขอโทษนะเอาแล้วก็ไหวไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไม่ทราบด้วยเหตุผลไหนท่านตั้งใจจะไม่ไหวจะไม่รับเราก็คงไม่ต้องไหวฮะอันนั้นก็หมายถึงว่าถ้าเจอกันสองคนถ้าเราอยู่ในสังคมทั่วไปถ้าเราไม่ไหวแล้วบางทีคนอื่นก็จะเข้าใจเราผิดว่าเราเป็นคนไม่มีมารยาทหรือไม่เคารพผู้ใหญ่เป็นต้นเพราะนั้นถ้าอยู่ในที่สาธารณะที่คนมุ่งมากก็ไหวดีกว่ายังไงก็ตามนะธรรมะหรือว่าไหว้ดีกว่าฮะมันเป็นคอวัดปฏิบัติของเราท่านจะรับหรือไม่รับเรื่องของท่านแต่เราก็ทำเพราะมันก็เป็นธรรมเนียมอันงดงามของสังคมเราก็ทำหน้าที่ของเราทำไม่ทำหน้าที่ของเราก็เป็นเรื่องของท่านคิดไปอย่างนั้นดีกว่ากระผมได้ไปเอานี่องทะเลลามากราบนมัสการพระอาจารย์ลูกศิษย์มีสองคำถามเจ้าค่ะหนึ่งที่ว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นนับอย่างไรในพระไตรปิฎกธรรมขันธ์นี้คืออะไรกราบขอขมาไม่แน่ใจว่าธรรมขันธ์สะกดอย่างไรเอาไม่เป็นไรอาตมาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเลขนี้มาจากไหนเพราะว่าถ้านับพระสูตรในพระสูตรปิฎกนับพระวินัยในหลักในพระอภิธรรมมันก็ไม่ตรงกับ 84,000 อยู่ดีซึ่งไม่ทราบว่าไม่เลขนี้มาจากไหนอาจจะเป็นไม่เลขที่สมัยนั้นถือว่าขลังก็ได้เพราะว่าสมัยพุทธกาลสมัยนั้นก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตัวเลขเท่าไหร่เช่นส่วนมากพระจำนวนมากก็จะบอกว่าพระ500ใช่ไหมก็คงไม่ใช่500ทีเดียวนะ 500มักจะหมายถึงว่าเยอะ84,000พระธรรมขันธ์ไม่ใช่ตัวเลขที่เกิดจากการนับคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่ามันนับไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าบางทีคำสอนข้อเดียวแต่หลายสำนวนก็มีหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยไม่รู้จะนับอย่างไรว่านับเป็นหนึ่งแล้วนับเป็นหลายข้อฉะนั้นอาตมาจึงเข้าใจจึงเห็นว่า84,000หมายถึงว่าเยอะมากแล้วก็คงถือว่า84,000เป็นไม่เลขที่สวยเวลาภาวนาพระอาจารย์สอนให้ดูตัวรู้เจ้าตัวรู้นี้จัดอยู่ในขันธ์ห้าหรือไม่อย่างไรมีลูกศรแต่ว่าไม่ไปไหนตัวไม่ค่อยอยากจะตอบคำนี้เพราะว่าเป็นคำถามที่ข้อสงสัยที่คุยกันไปคุยกันมาไม่รู้จบรู้สิ้นในหมู่นักปฏิบัติอย่างถ้าถามครูบาอาจารย์ลูกศิษย์สายลุงปู่มั่นว่าจะท่านจะพูดถึงอมัตจิตอมัตธรรมที่อยู่นอกเหนือขันธ์ห้าอยู่ในคัมภีร์ท่านจะบอกว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรนอกเหนือจากขันธ์ห้านั้นเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายปริยัติทางฝ่ายปฏิบัติจะไม่ค่อยลงรอยกันแล้วอาตมาไม่จะเข้าข้างได้ข้างหนึ่งในเรื่องนี้นอกจากบอกว่าไม่ต้องรู้ก็ได้ไปเราภาคปฏิบัติเราก็ดูสติดูสมาธิดูปัญญาดูคุณธรรมดูกิเลสในจิตใจว่าเพิ่มมากขึ้นลดน้อยลงพยายามดูตรงสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วบังเกิดแนวทางก็จะชัดขึ้นเองเพราะนั้นถ้าเราถือว่าขันห้าคือทุกสิ่งทุกอย่างตัวรู้ก็ต้องอยู่ในขันห้าถ้าถือว่าขันห้าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างตัวรู้ก็ไม่ต้องอยู่ในขันห้าเข้าใจไหม มันเป็นรูปมันอยู่ที่การแปลภาษาอาตมาต้องขออภัยว่าตอบคำนี้ก็คงไม่เป็นที่พอใจของผู้ถามเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่จะทำให้คิดมากเกินไปแล้วก็หาที่จบไม่ได้จะคำถามนี้มันเป็นคำถามที่จะตอบได้ด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยการปฏิบัติซึ่งต้องฝากให้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้คำตอบกับตัวเองเวลาซื้อของตามห้างใหญ่ๆแคชเชียร์มักคิดเงินผิดคือน้อยกว่าราคาจริงเยอะจะเจอบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาใกล้จะปฏิบัติธรรมหมายถึงเวลาแคชเชียร์จะปฏิบัติธรรมหรือเราจะปฏิบัติธรรมนะน่าจะเป็นผู้ถามมากกว่าเนาะถ้าเราไม่บอกเขาจะผิดศีลหรือไม่และถ้าเราบอกเขาศีลเราจะละเอียดขึ้นหรือไม่เจ้าค่ะ คือนักปฏิบัติเราต้องเป็นผู้รักสัจจะรักความจริงรักความถูกต้องถ้ามีความคิดที่จะเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ตั้งใจจะให้เราต้องสำนึกว่านั่นก็เป็นบาปไม่ทำตามคือศีลก็ต้องเราต้องการให้ศีลเป็นปกติศีลเป็นปกติหมายถึงว่าถึงขั้นที่ไม่ต้องคิดสิ่งใดจะเป็นกำไรสิ่งใดที่จะแต่ไม่เหมาะกับเราไม่ถูกต้องอะไรแล้วไม่ต้องคิดจิตใจไม่เอาเลยไม่ต้องคิดว่าจะเอาดีไหมเนาะจะไม่เอาดีไหมเนาะผิดศีลเพราะผิดศีลไหมผิดศีลมากไหมบาปมากไหมไม่ต้องคิดมากอันไหนที่ผิดเราไม่ทำไม่คิดเพราะฉะนั้นจิตใจต้องปรารภความถูกต้องอยู่เสมออะไรถูกต้องอะไรถูกต้องมีจากเมื่อวานนี้เนาะเหตุผลอะไรมีคำถามเพิ่มวันนี้เรื่องโยมพ่ออาตมาที่เล่าวันก่อนเรื่องยอมพ่อว่าผิดหวังอะไรแต่ในที่แล้วต่อมาท่านเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนตอนหลังท่านภูมิใจมากแล้วชอบอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาแล้วท่านก็บอกว่าผมเป็นคนที่ตั้งแต่หนุ่มตั้งใจจะไม่มีศาสนาแต่ถ้ามีใครบังคับต้องมีผมจะเลือกพุทธศาสนาแต่ยอมพ่ออาตมาเป็นคนชอบฟังเทศอาตมาตอนไปไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยตอนที่ไปวัดนานาชาติวันพระอาตมาจะเทศยาวชั่วโมงครึ่งท่านจะไม่ยอมลุกท่านจะนั่งอยู่ลังศาลานั่งบนเก้าอี้นั่งเพลินมีความสุขฟังพระลูกชายเทศให้ชาวบ้านฟังท่านท่านก็ภูมิใจในคำถามข้อที่สองจากเมื่อวานนี้เหตุผลอะไรทำให้ท่านอาจารย์เลือกเทรวาส as against เซนและมหายานและทำไมเทรวาสเมืองไทยบนเรื่องนี้มันผูกยากมันอาจจะพบว่ามันถูกจริตก็ได้ทางคำสอนของทิเบตของวัตรยานสำหรับอาตมามันรู้สึกจะในความรู้สึกมันฟุ้งเฟ้อเราชอบของฝ่ายเทรวาสตรงไปตรงมาเป็นเหตุเป็นผล practical มากชอบตรงนี้ชอบมันเรียบง่ายแล้วนอกจากนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอีกข้อหนึ่งก็คือหลังจากอยู่ต่างประเทศเกือบ2ปีกลับบ้านแล้วปีนั้นก็ได้เข้าคอร์สวิปัสสนากับอาจารย์คนหนึ่งที่เคยบวชเป็นพระในประเทศไทยเคยได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์คนนี้ตั้งแต่ยังเป็นพระอยู่ตอนที่เดินทางจะเจอพระที่เป็นพุทธที่ก็เล่าเคยได้ยินชื่อของพระฝรั่งองค์นั้นไหมโอ้ท่านสอนดีมากท่านน่าเลื่อมใสมากท่านก็สนใจพระองค์นี้พอสมควรแต่ตอนหลังก็ทราบว่าท่านลาสิกขาแล้วก็ไปสร้างศูนย์วิปัสสนาอยู่ทางใต้ของอังกฤษแล้วก็เปิดคอร์สเป็นระยะก็เลยไปเข้าคอร์สกับท่านแล้วถึงแม้ว่าท่านลาสิกขาแล้วท่านในช่วงบรรยายธรรมท่านมักจะเล่าถึงประสบการณ์ตอนบวชในประเทศไทย แล้วอาตมาฟังเรื่องวิถีชีวิตของพระกรรมฐานในเมืองไทยก็สะดุ้งเลยว่านี่คือสิ่งที่แสวงหาทั้งสองปีแล้วถูกใจมากก็เพราะได้รู้จักกับอาจารย์คนนี้ประทับใจในตัวท่านและคำสอนท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของพระกรรมฐานในเมืองไทยที่ท่านถ่ายทอดให้ฟังก็จึงเกิดความตั้งใจจะบวชในประเทศไทยเมื่อวันก่อนหลังจากเล่าเรื่องอาตมากลับว่าในการเดินทางของอาตมาเกือบสองปีที่เดินทางจากทางบกจากอังกฤษไปอินเดียรอบอินเดียขึ้นเนปาลแล้วก็กลับมาถึงอิหร่านจากอิหร่านกลับไปอินเดียจากอินเดียกลับอังกฤษใช้เวลาเกือบสองปีใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงิน500ปาวด์เกือบ2ปีซึ่ง500ปาวด์สมัยนั้นมากกว่าสมัยนี้แต่ว่ายังน้อยนะคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่500ปาวด์ 20,000-30,000 เนาะโปรดกรุณาเล่าให้ฟังถึง a typical day in your life at your kuti ชีวิตประจำวันที่อาศรมที่ปักช่องเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์นำไปปฏิบัติในวันอุโบสถท่านอาจารย์แบ่งเวลาอย่างไรกับสมาธิอ่านเขียนออกกำลังพูดคุยก็มันจะไม่เหมือนทุกวันแต่ก็ตื่นเช้าก็แล้วแต่เวลาจำวัดเพราะว่าเราพออยู่องค์เดียวก็ไม่มีเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่ตายตัวนั้นเราก็ยึดหยุ่นได้แต่ถ้าเอาสมมติเดินตื่นตีสามครึ่งหรือตีสี่ก็ตีสี่ถึงหกโมงเช้าก็เป็นเวลาทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรแล้วแต่หกโมงก็จะทำโยคะหรือบริอาออกกำลังกายหกโมงครึ่งเตรียมออกบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตประมาณเจ็ดโมงก็ชงน้ำชาฉันน้ำชาอ่านหนังสือพักผ่อนถึง8โมง8โมงก็จะเดินแล้วก็จะทำความเพียรถึงก่อน9โมง9โมงก็เป็นเวลาถวายอาหารซึ่งจะมีพ่อบ้านผู้ดูแลบ้านบุญก็จะมาถวายอาหารที่ก็มีโยมพ่อของโยมอุ้มมาสองคนก็ถวายอาหารปุ๊บปั๊บก็กลับไปก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรมากก็ฉันเสร็จล้างบาตรเสร็จก็เป็นเวลาทำกิจทำคอวัดทำความสะอาดทำอะไรอะไรซักผ้าปัดกวาดอะไรก็แล้วแต่หลัง จากนั้นก็ช่วงจะเขียนหนังสือหรือว่าที่ก็มีงานเขียนอะไร ก็เขียนอยู่ช่วงนั้นแล้วบางวันจะบางที่อาตมาก็จะแล้วแต่ถ้าจำวัดน้อยในกลางคืนตอนกลางวันจะพักผ่อนสัก10นาที15นาทีแล้วก็จากนั้นก็เป็นเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมถึงสัก 4-5 โมงเย็นก็ ป็นเวลาส่งน้ำฉันน้ำปานะแล้วก็จะมีการอ่านการเขียนถึงสักทุ่มทุ่มกว่าก็เป็นเวลาทำความเพียรต่อนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันถ้าวันธรรมดาก็ไม่ได้เจอใครนอกจากผู้ชายสองคนที่มาถวายอาหารถ้าเป็นวัน ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีโยมมาถวายอาหารตอนเช้า